ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Societatea civilă cere noi guvernări să fie mai transparente.
Din păcate, până acum, dialogul este numai dintr-o singură parte. Scrisorile noastre au rămas fără răspuns, propunerile noastre de plan de acțiune au rămas fără de răspuns.
Anul nou le-a adus moldovenilor multe scumpiri la bunuri și servicii. Europa Liberă a încercat să afle dacă în domeniul impozitării sunt știri ceva mai bune.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și fost președinte al țării, Vladimir Voronin, a declarat citat de site-ul Știrea Zilei că se opune inițiativelor lansate de președintele interimar Mihai Ghimpu, referitoare la modificarea Constituției, considerării limbii române ca limbe de stat a Moldovei și condamnării regimului comunist. Liderul comuniștilor moldoveni consideră că o eventuală condamnare a comunismului ar fi, cităm, o erezie. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, împreună cu alți miniștri ai cabinetului său, au plecat la Washington pentru o vizită de 5 zile. Într-o declarație pentru postul nostru de radio, ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, a spus că delegația moldovenească va semna la Washington acordul pentru asistența americană în valoare de 262 de milioane de dolari și va încerca să convingă administrația de la Washington să anuleze prevederea unui acord comercial care împiedică dezvoltarea relațiilor comerciale între cele două țări. În opinia sa, un posibil parteneriat strategic dintre Chișinău și Washington nu va avea vreo influență negativă în evoluția relațiilor dintre Chișinău și alte capitale regionale.
Nu dorim prin acțiunile noastre să antagonizăm o putere sau alta. Nu dorim să creăm probleme artificiale. Urmează să ne formulăm foarte clar interesul, urmează să realizăm acest interes într-o manieră foarte constructivă, pragmatică. Faptul că am mers consecvent din prima zi pe calea interii europene, vedeți că n-am creat probleme noi suplimentare în relația cu Rusia sau cu Ucraina. Suntem într-o lume interdependentă, unde relația dintre Moscova și Washington, de exemplu, este una mult mai dinamică și mai activă decât avem noi și cu capitală și cu altă capitală.
Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Grigore Karasin, care s-a aflat astăzi la Chișinău, a declarat într-o conferință de presă că pentru Rusia este important să aibă o relație bună cu Moldova, cităm, ca doi vecini apropiați. Karasin a anunțat că mâine se va afla în regiunea transnistreană, unde are prevăzute întrevederi cu liderii regiunii separatiste și cu militarii ruși din contingentele de pacificatori. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a anunțat că diplomatul Mihail Zurabov, numit ambasador al Rusiei la Kiev, își va prelua postul. Președintele rus a spus că mandatul noului ambasador este de a face tot posibilul pentru a întări caracterul prietenesc al relațiilor dintre Rusia și Ucraina și că acest lucru va fi posibil cu noii lideri de la Kiev după turul 2 al alegerilor prezidențiale din 7 februarie. Reamintim că Rusia și-a retras ambasadorul de la Kiev acum 5 luni, în semn de protest față de ceea ce Moscova a considerat a fi o politică antirusească a președintelui Victor Iușcenko. Noul înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Catherine Ashton, a declarat că Uniunea Europeană va continua să sprijine un răspuns diplomatic față de programul nuclear iranian, în ciuda faptului că Teheranul s-a retras de la negocierile pe această temă cu reprezentanții comunității internaționale. Corespondentul nostru relatează că Lady Ashton a lăudat și șansele Iranului de a deveni, cităm, o societate liberă, continuând în acest fel politica predecesorului său, Javier Solana.
Acestea au fost știrile de la ora 19. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Una din promisiunile făcute de noua guvernare de la Chișinău a fost că va ține seama mereu de părerea așa numitei societăți civile. Regimul anterior al comuniștilor a adoptat legi privind colaborarea cu organizațiile obștești, dar ele s-au plâns mereu că așa numita colaborare a fost de fațadă. La 100 și ceva de zile de când Moldova are un nou guvern, Lucia Diaconu a căutat să afle dacă situația s-a schimbat.
Avem o strategie de consolidare a societății civile, există și o concepție de colaborare cu societatea civilă care trebuie să stabilească un cadru de comunicare între societatea civilă și putere. Cu toate acestea, există deficiențe de comunicare, ne-a spus Antonița Fonari, secretarul Consiliului Național al Organizațiilor Neguvernamentale.
Din păcate, până acum, dialogul este numai dintr-o singură parte. Scrisorile noastre au rămas fără răspuns, propunerile noastre de plan de acțiune au rămas fără de răspuns. La telefoane niciodată nu era clar cine este persoana care se ocupă de comunicarea cu organizațiile neguvernamentale din cadrul guvernului, ce nu funcționează. Probabil că trebuie în interiorul guvernului să existe un sistem de comunicare mai bine pus la punct. Probabil că trebuie să fie pe pagina guvernului telefoanele, e-mail-urile, adresele oamenilor care sunt responsabili să comunice cu societatea civilă și noi să știm exact cu cine comunicăm.
Expertul de la IDIS Viitorul, Igor Munteanu, este de părerea că dificultatea creării unui cadru de comunicare între putere și societatea civilă stă în faptul că, citez, avem în spate o anumită istorie a unei cooperări trunchiate, manipulate. Mulți ani la rând, spune expertul, se făceau festivaluri de comunicare între societate și stat fără ca acestea să producă influența asupra standardelor de bună guvernare. Această istorie a creat dezamăgiri la nivelul organizațiilor. L-am întrebat pe Igor Munteanu dacă acum societatea civilă poate influența deciziile guvernării.
Pe anumite segmente influențează, pe altele nu. De exemplu, influențează societatea civilă, guvernul, pentru ca acest guvern să fie mai performant în promovarea intereselor legate de aderarea, integrarea europeană? Sigur că da. Dar poate să influențeze, de exemplu, principiul de formare al cabinetului de ministri algoritmic? Nu. Sunt anumite lucruri pe care societatea civilă nu le poate soluționa, tocmai datorită detașării sale de fenomenul politic. Sunt lucruri pe care societatea civilă doar le poate comenta sau observa de la distanță, încercând să reducă paguba.
Expertul de la IDIS susține că, pentru a se face eficiente, ONG-urile trebuie să ia atitudine, să propună alternative, să facă estimări, nu doar să rămână la nivelul superficial al constatării. Asta pe de o parte. Iar pe de altă parte, și societatea civilă trebuie să-și asume obiective de anvergură, nu doar guvernarea. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Anul nou le-a adus moldovenilor scumpiri la mai multe produse și servicii, inclusiv la energie. Radu Benea l-a întrebat pe economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan, dacă pe plan fiscal 2010 este un an mai bun sau mai rău decât cel dinainte.
Dacă e să privim pe ansamblu, schimbări cardinale comparativ cu anii precedenți nu sunt în actuala politică fiscală. Totuși, dacă intrăm pe unele detalii, atunci partea pozitivă a politicii fiscale din acest an este, cred eu, introducerea cotei reduse a taxei pe valoare adăugată de la 20% la 8% pentru producția agricolă și restituirea într-un termen mai restrâns a acestei taxe. Fapt care ar permite gospodăriilor țărănești să supraviețuiască pe timp de crize, guvernul oferindu-le astfel un respiro, mai ales în aceste vremuri grele. De asemenea, un alt aspect important al politicii fiscale pentru 2010 ar putea să fie prelungirea termenului de neimpozitare a venitului sub formă de dobânzi, acțiune care probabil va compensa într-o anumită măsură problemele cu privire la deficitul bugetar, care este destul de mare.
De la 1 ianuarie au intrat în vigoare accizele majorate pentru unele categorii de produse, dar tot în ianuarie au fost majorate și tarife pentru resursele energetice. Ar putea să producă astea o scumpire în lanț a mărfurilor?
În ceea ce privește accizele, acestea vizează doar câteva mărfuri și produse care, de fapt, nu sunt atât de esențiale și nu prezintă o prioritate în condiții de criză, eu știu, pentru simpla populație. Astfel, va scoate mai mulți bani din buzunar cel care, spre exemplu, fumează sau cei care consumă produse alcoolice sau alte plăceri ale vieții. Deci, accizele au fost majorate anume pentru aceste produse. Îmi vine greu să spun dacă autoritățile au estimat care va fi suma colectată urmare acestor majorări, însă indiscutabil că se vor aduna bani la listeria statului, ca acesta mai târziu să o poată direcționa la acele categorii care beneficiază de anumite atenții sub formă de plăți, indemnizații sociale, etc. O parte mai puțin plăcută pentru simplii cetățeni este majorarea taxei pe valoare adăugată la gazele naturale consumate, de la 5% la 6%, fapt care deja s-a transformat în creșterea mai multor unor tarife pentru întreținere. Probabil că tarifele trebuiau majorate de mai mult timp, dar anul trecut fiind un an electoral, fosta guvernare n-a făcut acele acțiuni sau măsuri la timp, probabil din rațiuni ce țin de alegeri și mai puțin decât de eficiență economică. Astfel, majorările nu erau să fie atât de deranjante dacă acestea se făceau treptat.
A suferit schimbări și politica de impozitare a populației?
La acest capitol sunt mai multe vești bune. Spre exemplu, s-a majorat mărimea scutirii anuale personale cu 900 de lei, de la 7200 la 8100 de lei. Asta ar presupune că atunci când omul merge la fisc și face acea declarație privind veniturile încasate anul trecut, 8100 de lei din toată suma nu ar trebui să se taxeze. O altă veste bună pentru cetățeni este majorarea mărimii scutirii anuale pentru persoanele întreținute cu 120 de lei, de la 1680 la 1800 de lei. În plus, dacă persoana are la întreținere 2 copii, aceasta se dublează. Dar, pe de altă parte, ceea ce vreau eu să spun este că mecanismul priorităților sociale în Republica Moldova este, de fapt, prost gândit. Efectele creșterii economice din ultimii ani s-au dus mai mult pe salarii sociale decât pe elemente de politică socială. Și raționamentele politice și electorale au făcut ca o parte importantă a bugetului public să fie canalizate către plăți sociale specifice unei populații întreținute, asistate, cum vreți. Nu este exclus că în 2010 ar putea apărea probleme cu plata pensiilor, alocațiilor sociale și cred eu va fi nevoie de o analiză urmată de schimbarea sistemului de asistență socială, deoarece există persoane care nu au parte de suficientă asistență, iar altele beneficiază de ea, deși nu au nevoie.
Credeți că asemenea schimbări în politica fiscală ar putea să se producă deja în 2010?
E greu de spus dacă se pot face operări semnificative în politica fiscală pentru acest an, mai ales că este încă un an de criză. Însă în perspectivă cu certitudine că acestea sunt necesare. Politica fiscală nu poate fi folosită în Moldova pentru a stimula economia, ci pentru a corecta dezechilibre. Ori aceasta în ultimii ani a generat dezechilibre majore. Și acele dezechilibre trebuie corectate acum evident tot prin intermediul politicii fiscale. Dacă politica fiscală bugetară se ancorează la cerințele acordului cu Fondul Monetar Internațional și face reformele necesare, atunci politica monetară este cea care are spațiu de manevră să stimuleze economia prin dobânzi mai mici, atât pentru agenții economici cât și pentru populație, mai ales că sistemul nostru bancar are lichidități suficiente pentru aceasta.
A fost economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan, în dialog cu Radu Bene.
Ce este clasa de mijloc din Est? Nici săracă, nici bogată, cu un viitor nesigur.
Da, ca valori, ea există prin intelectuali, prin oamenii mai informați, dar...
And that is authoritarian capitalism in the Russian or the Chinese versions.
Ce este clasa de mijloc din Est? Află numai la Radio Europa Liberă.
Numeroși oameni din Balcani, Rusia și până în Afganistan se autodefinesc drept membri ai clasei de mijloc, fie după nivelul veniturilor, fie după cel de pregătire profesională sau educație. Dar, ca forță socială a schimbării în societate, această clasă de mijloc din Est este slabă. La întrebarea de ce caută să răspundă a doua parte a documentarului Europei Libere despre clasa de mijloc din Est, Alexandru Eftode.
În societățile occidentale, clasa de mijloc este de multă vreme o forță potentă, cu un cuvânt greu de spus în felul cum sunt guvernate țările. Dar cei care se consideră reprezentanții ai clasei de mijloc înrăsărit, din estul Europei până în Asia Centrală și Golful Persic, reprezintă o categorie mai puțin omogenă, cu mai puține interese și scopuri comune, neîncrezători în capacitatea de a influența viața politică și departe de a fi o forță socială. Explicații sunt mai multe. Una rezidă în apatia și scepticismul acestor oameni, provenite din experiența îndelungată de viață într-un mediu precar. În țările fostei Uniuni Sovietice, nevoile economice îi forțează pe mulți să-și trădeze principiile unei vieți oneste. Moldova este unul din exemple. Mulți doctori și învățători cărora le displace corupția din guvern sunt nevoiți să accepte ei înșiși cadouri și mită pentru a-și acoperi găurile financiare cauzate de salariile mici. Valeriu Ursu este un doctor care a renunțat la medicină pentru a-și construi o mică afacere.
Salariul mic, desigur, provoacă o mulțime de probleme. Corupția și darea de mită în medicină, asta e o chestie care e 50-50. Adică este mulțumită pur și simplu a pacientului din suflet pentru efortul care l-a făcut medicul și l-a pus în picioare. Sunt cazuri, din păcate, când pacientul e impus să facă niște cheltuieli. Iată, asta e marele păcat și marea problemă.
Acest tip de corupție, atot cuprinzător, poate reduce la zero eforturile de mobilizare a unei clase de mijloc ca forță civică și politică. Activiști veritabili care pot mobiliza clasa de mijloc întârzie să apară, fiind suprimați sau cooptați de elitele la conducere. În cazuri extreme, mecanismul de suprimare ia formele înscenării unor procese în justiție și întemnițării. În viața de zi cu zi, el este întruchipat de forma mai simplă a taxelor excesive impuse micului business. Singura cale de supraviețuire în fața taxelor ridicate și estorcării de mită este pentru mulți fie să părăsească țara, fie să pactizeze cu regimul. În Armenia, de exemplu, proprietarii unor afaceri mici, ca magazinele de cartier, în loc să-și extindă afacerea, preferă să stea cu minți pentru a nu intra în vizorul autorităților, așa încât orice activitate economică semnificativă rămâne în mâinile guvernului sau camariile guvernamentale. O stare, de fapt, criticată des de Fondul Monetar Internațional. De la o economie planificată de la centru de tip comunist până la economia de piață este cale lungă, spune reprezentantul FMI la Erevan, Nienke Umes. Multe mecanisme ale economiei de piață se aplică deja în Armenia, dar concurența lipsește din numeroase sectoare. Ele sunt dominate de o companie două care dețin monopolul, menținând un sistem oligarhic. În țările bogate în energie, ca Azerbaidjanul și Kazahstanul, elitele conducătoare mențin monopolul asupra rezervelor de gaze și petrol, un alt mecanism de a ține în frâu dezvoltarea clasei de mijloc. În Azerbaidjan, veniturile provenite din comerțul cu petrol sunt controlate printr-un sistem care îi are în centru pe președintele țării, membrii familiei sale și rudele mai îndepărtate, radiind spre exterior către toți cei care sunt legați de acest nucleu prin relații de afaceri. Acest sistem creează o clasă de mijloc în sectorul public, pe deplin loială regimului, și în același timp îi plasează în poziții dezavantajate pe cei care doresc să reușească în afaceri pe cont propriu. Probabil pentru a menține sistemul, guvernul azer cheltuiește anual de două ori mai mulți bani pentru structurile de securitate și ordine publică decât pe serviciile sociale. Anul trecut, salariile angajaților din structurile de securitate au crescut din nou cu 4%, în timp ce ale învățătorilor au scăzut cu 5%. Este injust să se repartizeze în felul acesta banii publici, spune Arzu Huseinova, profesoară de literatură națională la un gimnaziu de la Baku. În Azerbaidjan, profesorii nu au viață, ci subzistență. În vreme ce autoritățile împiedică dezvoltarea unei clase de mijloc, o potențială forță pro-democrație, torța schimbărilor sociale este preluată de alții. Astăzi, opoziția politică față de regim este formată în Azerbaidjan de islamiști, care folosesc drept leant religia. În alte țări, mai ales în cele care au trecut recent prin războaie sau mai sunt măcinate de război, ordinea socială e atât de bulversată încât practic nici nu există o clasă de mijloc. Când izbucnește un război, cei de la periferia societății devin beneficiarii principali, spune un fost reprezentant al clasei de mijloc din Balcani. Destinul țării și viața oamenilor ajunge să depindă de piața neagră, iar cei care o controlează devin noua elită. În Balcani, Irak, Afganistan, mulți s-au refugiat în străinătate și mulți nu se mai întorc chiar dacă pacea revine. Este nevoie de mulți ani pentru ca alte generații să le ia locul. Totuși, cu timpul și dezvoltarea comerțului, clasele de mijloc tind să se extindă și să prospere. Pe măsură ce o fac, ele dobândesc capacitatea să joace un rol tot mai relevant în societățile din care fac parte. Dar vor opta aceste clase de mijloc pentru o mai mare democrație și libertate sau, în urma traumelor cauzate de experiența recentă, vor sprijini guvernele autoritare, care le promit, înainte de toate, ceea de ce clasele de mijloc au nevoie cel mai mult, stabilitate.
Posibile răspunsuri la aceste întrebări în partea a treia a documentarului Europe Libere despre clasa de mijloc din Est, pe care o difuzăm mâine.
Pavel Telička a fost șeful echipei care a negociat aderarea țării sale Cehia la Uniunea Europeană. El a vizitat Chișinăul la invitația Asociației de Politică Externă, iar colaboratoarea noastră, Vlada Ciobanu, l-a întrebat cum poate deveni și Moldova atrăgătoare pentru Uniune.
What is the offer of Moldova to the EU? I don't know.
Care este oferta Republicii Moldova, nu știu, pentru că dacă îmi spuneți că vreți să aderați la Uniunea Europeană, este extraordinar, dar sunt multe alte țări care vor același lucru. Dar asta nu este suficient. Poate unii dintre noi, cei din Uniunea Europeană, ar fi mai degrabă îngrijorați că vă declarați acest scop. Poate ei vor spune, uite, încă unul, avem deja experiență cu cehii, cu polonezii, cu românii, acum bate la ușă Croația, Moldova, încotro ne îndreptăm. Deci voi trebuie să-mi spuneți ce aveți de gând să oferiți.
So you tell me what you have to offer.
Dar care a fost oferta Cehiei?
Czech Republic. I think that we offered something that we thought it's a great offer.
Noi am oferit ceva ce ni se părea excelent și vorbesc despre un prim atu, pentru că voi invoca și altele. Deci o ofertă excelentă în sine, o piață de 10 milioane 300.000 de consumatori. Aș spune că am oferit o țară. În aparență, nu conta atât de mult, dar e vorba despre țara care a fost printre cele mai dezvoltate 7 state înainte de cel de-al doilea război mondial. Am oferit o bază industrială care a fost, desigur, aproape distrusă de comuniști, dar o parte din tradițiile din industrie s-au mai păstrat. Chiar unele companii se descurcau relativ bine. Deci am oferit cel puțin o oportunitate pentru investiții. Am oferit o țară care a avut experiență istorică de a fi o mică insulă a democrației în centrul Europei. Am oferit o economie foarte deschisă. Chiar și astăzi suntem una din țările cu cea mai deschisă economie din lume. Eu aș putea spune că este o ofertă. Unii s-ar putea să mă contrazică. Eu aș zice că este bine ce am făcut. Mulți cehi ar putea spune că a fost o decizie dezastruoasă. Este vorba despre percepții diferite.
Many Czechs might say that was a disaster. So again, it's a question of perception.
Domnule Telecica, Moldova întotdeauna a încercat să caute avocați sau suporteri printre statele europene în procesul său de integrare. Care țări susțin mai mult aspirațiile Moldovei de integrare în Uniunea Europeană?
Well, that I again don't know, you know, because I really didn't focus so far on Moldova.
Iarăși nu știu, pentru că nu am studiat până acum dosarul Moldovei. Pot doar să spun cine de regulă nu sunt cei mai buni prieteni. Aceștia sunt chiar acei care vor veni și îți vor spune că ei sunt cei mai buni prieteni. Oricând există cineva care îți va spune cu tărie, pentru noi integrarea voastră este un obiectiv strategic. Aveți cel mai mare sprijin din partea noastră, oricând vă puteți baza pe noi. Cam așa suna un discurs rostit de Tony Blair și atunci am tratat cu admirație și gratitudine discursul ce a deschis ușa politică. În același timp, au fost și alte comentarii malițioase, la care mă gândeam să răspund destul de dur cu observații de genul noi nu am coborât din copaci ca maimuțele. Prin urmare, dacă spuneți că sunteți unul dintre cei mai mari suporteri ai noștri, probați acest lucru.
We have not climbed down of the cheese's apes yesterday, so we already have grown up a little bit.
Prin urmare, nu clasificați lumea în avocați și neavocați. Uneori este vorba de oameni, de situații concrete și despre capacitatea de a lucra cu acești oameni și de a gestiona situații.
Quite often how you manage to work with them. But as I say, those that quite often came and said we are your best friends were not the ones.
Așadar, cei care vin să spună neapărat că sunt prietenii voștri, de fapt, nu neapărat și sunt în realitate. În ceea ce privește Republica Moldova, aveți un avantaj, vorbiți aceeași limbă cu România, dar în același timp ei vor fi și concurenții voștri în anumite domenii. Sunt sigur că și pentru ei va fi dificil să mențină un echilibru între interesul lor, pe de o parte, și susținerea voastră, pe de altă parte. Dar există mai cu seamă țări care vă înțeleg, pentru că au fost și ei în situații similare. Aceștia sunt avocații voștri naturali. Numai că asta nu este suficient. Trebuie să aveți avocați și între țările cu greutate ale Europei. Sau cel puțin o atitudine neutră. Vorbiți cu ei, ceriți-le consultații, negociați, demonstrați interes pentru problemele lor. Dar în același timp deschideți-vă și veți avea companii germane, franceze, britanice, cehe sau altele care vor avea o experiență legată de Moldova. Aceste companii vor fi avocații voștri. Altfel spus, ar fi cazul să vorbim mai puțin despre state membre și mai curând despre companii, persoane, anumite ministere și așa mai departe.
A fost Pavel Telicica, negociatorul șef al Cehiei pentru aderarea la Uniunea Europeană, într-un interviu acordat colaboratoarei Europei Libere, Vlada Ciobanu.
Belgianul Herman Van Rompuy este primul titular al unei funcții noi în structurile europene, președintele Consiliului European. El a vizitat ieri în premieră Bucureștiul și a ascultat, printre altele, o nouă pledoarie a președintelui Traian Băsescu pentru includerea Moldovei printre țările care ar putea fi primite cândva în Uniunea Europeană. Relatează de la București Sabina Fati.
Traian Băsescu și-a făcut un scop politic din găsirea culoarelor internaționale care să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. De aceea, întâlnirea cu președintele european a fost pentru șeful statului român un nou prilej de a explica înaltului oficial de la Bruxelles că, cităm, pentru România este un obiectiv politic major ca Republica Moldova să fie încadrată, din punct de vedere al perspectivei de aderare, în grupul țărilor din Balcanii de Vest. Statele din Balcanii de Vest provin din fosta Iugoslavie și au devenit, după aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, următoarea țintă de extindere europeană, fără să existe însă un calendar clar al Bruxellesului în această direcție. Cu toate acestea, fonduri importante pentru dezvoltare au fost alocate în anii trecuți pentru aceste țări, iar din punct de vedere politic, în cazul în care se va pune din nou problema extinderii, ușile Uniunii Europene se vor deschide mai întâi spre Balcanii de Vest. Președintele Băsescu a vorbit des despre această posibilitate, dar deocamdată România nu și-a dovedit în niciun fel influența la nivelul Uniunii Europene. Nici chiar în aprilie anul trecut, când Republica Moldova ar fi avut nevoie de mai mult sprijin și influență occidentală. Până acum, bunele intenții ale președintelui Traian Băsescu față de Republica Moldova nu au fost materializate într-o strategie clară prin care România să strângă alături de ea un grup de state europene care mai apoi să sprijine apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, inclusiv prin accesul la fonduri. Oricum, la întâlnirea cu președintele Consiliului European, Traian Băsescu a insistat că Republica Moldova are nevoie acum de semnale pozitive, traduse atât prin sprijin financiar cât și politic. Între timp, până la vizita președintelui român la Chișinău, guvernul român caută să vadă de unde poate lua circa 25 de milioane de euro promiși Republicii Moldova ca ajutor filial în vremuri de criză. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, Bucuroș.
Agenda culturală.
Un pod de cuvinte între Chișinău și Timișoara. Aceasta este tema agendei de astăzi, primită ca de obicei de la corespondentul Europei Libere la Chișinău, Dumitru Crudu.
Istoria colaborării dintre tinerii scriitori din Republica Moldova și Timișoara a început acum 2 ani, când 2 june poetese din Banat au venit la Chișinău pentru a scrie texte despre realitatea imediată din Republica Moldova. Moni Stănilă și Ana Maria Pușcașu au stat atunci 1 săptămână la Chișinău, vreme în care au abordat pentru prima dată în creația lor tema moldovenească. Atunci au scris câteva poezii despre locurile prin care au fost și despre oamenii pe care i-au cunoscut, asumându-și întrebările și problemele acestora. Unele dintre poezii pe care le-a compus în acea perioadă, Moni Stănilă le-a inclus în cartea ei de debut în luna noiembrie a anului trecut. Moni Stănilă, împreună cu încă 3 poeți bănățeni, Alex Spotcoavă, Dafina David, Bogdan Cazacu, au venit la Chișinău cu texte noi. Poeziile și prozele lor au fost citite și discutate la Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD. Într-o altă zi, tinerii scriitori și colegii lor chișinăuieni au luat parte la un atelier de scriere creatoare, în cadrul căruia au compus texte ad hoc, plecând de la cele mai cunoscute personaje din dreapta și din stânga Prutului. Atelierul s-a desfășurat pe malul unui lac din inima Chișinăului, pitoresc, dar sălbăticit, care ar fi putut fi una dintre cele mai frumoase zone verzi ale capitalei Republicii Moldova, dacă ar fi fost descoperit nu doar de scriitori. Cam la 1 săptămână după aceea, o mână de tineri scriitori moldoveni au mers la Timișoara, unde și-au citit textele la o ședință a cenaclului Pavel Dan și au mai participat la un alt atelier literar consacrat personajelor literare sau istorice, scriindu-și textele chiar sub ochii publicului din o cafenea. Ulterior, artistul contemporan Ghenadie Popescu, care a stat tot timpul cu camera pe poeți, a făcut un film documentar cu bătaie artistică. Filmul a avut un mare ecou, atât la Chișinău, cât și la Timișoara. În cel mai scurt timp, urmează să mai fie publicată și o carte obiect în care vor fi adunate textele tinerilor poeți din Chișinău și din Timișoara. În acest an, poeții bănățeni vor reveni la Chișinău, iar cei din Republica Moldova vor merge la Timișoara pentru a citi și pentru a scrie texte noi. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Antonina Sârbo, redactor șef la ziarul Capitala.
În Capitala de mâine, vă sugerez să citiți articole inserate la rubrica din prima sursă. Aflați ce se întâmplă la primărie, cum se vor acorda compensațiile pentru agentul termic și cum va fi modificat regulamentul de acordare a ajutoarelor la plata în transportul public. Editorialistul Cornel Ciurea abordează două subiecte care afirmă autorul au intrigat în această săptămână. Războiul tinichelilor și eliminarea candidaturii lui Pavel Turcu din concursul de preselecție pentru Eurovision. La cultură vă îndemn să citiți un interviu cu soția regretatului poet Grigore Vieru, de la cărui moarte tragică s-a împlinit un an. Alte subiecte, valul de scumpiri, cărțile cum și cui le dăruim, alegerile din Ucraina, tragedia din Haiti.
A fost Antonina Sârbu, redactor șef al ziarului Capitala. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.